Agur bertzozale gurean gara, osta bere gure Bilbo iria irratian eta poitxo irratzaio entzuten ari zara FM frekuentziaren 96.0 dialean, lanez Bilbo iria irratian eta hemen gurekin Asier Goñi laguna, esatzen eta ondo etorri Asier.
Kaixo, urte berri hau sasoion.
Urte berri hau berdin eta soinu teknikari lanetan zelanez. Gaur apur bat apoteosiko etorri dan gure Josu Zabala launa, ondo etorri Josu.
Agur bertu zale.
Por cierto, urtarrilaren 26an protagonista izango dugu ETV bateko Tumatzak saioan gure Josu. Beraz bakizu,
Jakin dezazuen.
Baina guk bertzotan ari gara eta gure poitxo irratzaio honetan badu urte berriak badu notiziarik eta. Gaurkoan, 2015-ko abendura joko dugu eta duela hiru bat aste izandako Gipuzkoako bertzolari txapelketaren finala izango dugu izpide. Oporraldia gupatuta, lanera bueltan. Beraz, ondo etorri.
Barrezabal bihotz handi, jarraitu zazu kantari, guk segituko dugu egiten apologia pozari. Gora gu eta gutarrak, ez da baidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen duten oiarrak.
Akulua joan zaigu, jaun Apolo nun zaitugu, zauden lekuan geldi ez behintzat, zerbait jorratzen seguru. Gora gu eta gutarrak, ez da baidak irriparrak, urrengo goiza argitu arte, kantatzen duten oilarrak.
Eta horiek izan dituzue lagunok urrenez urren Alaia Martinek eta Jone Enbeitak botatako gure koplatxoak. Zein identikatuak gure lagune hone, Xabier Lausirika on Apolori. Goian bego, saio hauek eta guztiak bere omenez. Doluminak eta kontu horiek atzera kenduta, jode egun bada, gure bertso mundu arakatzeari eta abenduan esan bezala, izan zen notiziarik eta Gipuzkoako bertsolari txapelketak bere akabua izan zuen. Eta bertan garaie, Beinat Gaztelumendi izan zen probintzietan, Donostiarra garaie. Eta hau da hau, bai, Gipuzkoako bertzolari txapelketaren sintonia entzungo duguna azkeneko aldia. Abenduarekin batera joan azelako bada Gipuzkoako txapelketa. Eta esan bezala, Beinat Gaztelumendi izan zen txapeldune. Buruz burukoan, Alaia Martin eta Beinat Gaztelumendi aritu ziren eta guztira 7000 ikusentzuletik gora. Bildu ziren Donostiako ilunben. Tartean, gure esatari lagun, Asier Goñi.
Bai, entxe izan ginen, Erlantz, Gipuzkoako bertsolari finalean. Eta, bueno, arratsalde politi izan zen. Giroa espero baino behar bada epelagoa somatu nuen nik finalak eskatuko luke berez eta ala ohituta gaude, ba, bueno, giro beroagoa, entregatuagoa, emanagoa, publikoaren aldetik izaten, baino etzuen alakorik lortu. Saioak berak ere orokorrean nahiz eta maila txukunekoa izan zen, ba, etzuen bertsoaldi gogoan garririk ekarri edo luzitu, eta bueno, jendea ez nuen ikusi, bereziki entregatuta. Nik alderak eta txiki bat egitearen, ez dakit politiko gizuzena den, baino azkeneko Bizkaiko txapelketa dut gogoan, eta han giro bilduagoa, beroagoa izan zen uste, publikoaren aldetik. Orokorrean saio txukuna, final bati dagokiona eta bueno, besterik gabe.
Txapeldunari esan Iñaki Etxabe Oikiarra jaitsi ziola txapela. Plazetan tokia izan ez duten emakumeak ordezkatu zituen Etxabek. eta txapela jantzeko momentua bertoa botatzeko ere baliatu zuen. Txapeldunak agurra bota aurretik, momentu unkigarria hori bera izan ziteken.
Ba, hai, oso une unkigarri izan zen, ba, rekonozimentu bat, ez, ba, emakumeen arteko plazandre bati, ba, rekonozimentua, bere garaian kontuak atera. Oain dala berroga eta marrurte plazan aritzea eta plazan agertzea emakume bat, ba, ba, askori ere ba, arraro egingo zaio, baina bera izan zen, nola baita Gipuzkoan horren aintzindari, basarrekin eta barrekin hainbat komeria eta hainbat kontu bizi izan zituena, eta plazan ba, lotxagabe eta oso ondo ba, agertu zena.
Esan bezala, Inazi Etxabe jantzen zion txapela zein eta Peñata Gaztelu mendiri. Bera izan zen garaie, 1012 puntu bilduta eta Alaia Martiniz zailkatu zen. Bigarren buruz burukoa Peñatekin jokatu ostean, 1909 eta 1913 puntu bilduta. Hirugarren eta laugarren urren zurren zailkatu ziren Agin Laburu, 614 puntu eta erdirekin, eta Iñaki Apalategi zailo korobila jokatuta, 603 puntu eta erdirekin. Eta gerora, laugarren, bosgarren, zeigarren da zazpigarren, Unai Agirre, Oian Aiguaran, Jon Maia, sorpresa, hainbean ikusita, eta Arkaitz Oiarzabal, Xamua.
Bai, bai, bueno, hemen betikoa, sei epaile ziren, epaimahaiak hau ebatzi zuen, eta norberak dauka bere iritzia, eta nik horrelakoetan, bueno, bakit, oraingoan ere ez dala politikoki zuzena, baina, bueno, ni pertsonalki ez nintzen, erabat ados geratu barka biezatela, sailkapenean goren postuetan geratu direnek, baina, bueno, nik nire kinieletan eta behin saioa entzun da gero, ba, bueno, nola batzeko desaostasuna agertu nuen. Badakite zaila dela epaitzea, eta izango dugu aurrerantzean hemendik aste pare batera edo izango dugu hemen ba, bueno, epaileen arduradun bat, ba, epaile irizpiden buruan hitz egingo diguna, eta noski ez da erresa epaitzea. Baino nik uste dut jendartean bezalatxu, ba, epaikiden artean ere badiela nolabaiteko kako txartean jarri nahi dut, adi. Aurreiritziak eta orduan ba horrek hoiek badutela nolabaiteko eragina ba bertsoak epaitzerako orduan. Buruzburukorako, bueno, bilutsu nadin, ez? Buruzburukorako Alaia Martin hautagai irmoa sendoa ikusten nuen, argi nuen Alaia Martinek buruzburukoan egon bertzuela. Ez aldiz Peñatek, gero txapeldun suertatu zenak. Nire zalantzak nituen Iñaki Apalategi eta Agin Laburu ezpain nituen, hain urrun puntuak eta kagartzen diguna bezain urrun ikusi Peñat Gaztelu mendigiren gandik. Gainontzekoek, bueno, ados egon aiteke bosgarren, seigarren, zazpigarren, zortzigarren postu horiekin. Ez Unai Agirrek, ez Oian Aiguaranek, ez Jon Maiak eta ez Arkaitz Oiartzabal Xamuak baitzuten besteek emandako mailarik eman, nire ustetan.
Baina tira, epaileak agintzen dute eta Peñat Gaztelu mendik hirugarren ez helduta.
Noski baiatzeta.
Beste bietan zutoinan jo, aurtean, gola sartu du. Eta txapelduna beraz, Peñat.
Bai, eta zorionik beroenak eta hundienak eman bartzaizkio, ondo merezia du. Ez nazala inork gaizki ulertu, favorez. Baino hori. Esan dakoa.
Bai, balagunok eta analizia eta gero jodegun bada gure ilunben izandako bertzo ale hautatuak zeuei helarazteari. Aurreneko eta bat, 8ko nagusiko ariketa izango da entzungai eta bertan Alaia Martin eta Jone Maia izango dira kantuan. Ea, entzuleak erabaki desan puntuazioak zein goren eman.
Down sindromea duzuen gazteak zarete Alaia eta Jon. Bi urte pasatu dituzue lanerako eta bakarrik bizitzen jartzeko prestatzen. Gaur duzue lehen eguna zuen etxean elkarrekin.
Ilunak argi egiten duta sortu dugu eklipsea tokatu. geratu zaigurterik urte, itzalean ibiltzea. Gaurtik badugu lanpostu bana, eta badugu etxea. Zeinen berezi egiten zaidan, horren normal sentitzea. Zeinen berezi egiten zaidan, horren normal sentitzea.
Giltza hartuta zabaldu degu gure etxeko atea. Zein ederra den lan egin bizi, paseatuta jatea. Etzaigu gutxi kostatu baina, iritsi gera maitea. Hemen normalak ez algeragu, ta berezi gizartea. Hemen normalak ez algeragu, ta berezi gizartea.
Gizartea da nota ematen, dugunontzat pentagrama. Guk naturalki bizi duguna, batzuentzako ze drama. Naiz ilusio zetorri naizen, gure txera zure gana. Pixka bat triste geratu dira nire aita eta ama. Pixka bat triste geratu dira nire aita eta ama.
Gaztea gerata normala da, irtetzea urrutira. Guke gozatu behar baidegu, gure urteen segida. Aita ta ama urrundi baina, handikan guri begira, ze ondo gauden ikusi eta berriz alaituko dira. Ze ondo gauden ikusi eta berriz alaituko dira.
Tarte txiki bat dago malkotik, geroko irriparrera. Etxe txikiak isiltasunez, gaur egin digu arrera. Ta sukaldatzen ikasi dugu, nahiko ederki gainera. Urrengo astean gonbidatuko alditugu bazkaltzera. Urrengo astean gonbidatuko alditugu bazkaltzera.
Zukaldaritzan ikasi degu, ez gera egongo goseak, leio hauetan aize berriez, etortzen dira aizeak. Gure irriak, gure ametsak, ta gure begi ezeak. Hemen guztiok gera perfekto, geran bezela koxeak. Hemen guztiok gera perfekto, geran bezela koxeak.
Zapraketak izan zuen? Izan zuen ze aurkia eta diferentzua. Eta aurkiaren aldean jarri genke lasaiazko Alaia Martinen txapelketa. Eta baita Oianen Iguaranen papera ere. Eta diferentzuan aldiz, aipatzekoa Jon Maia Soriak. Ez zuela bete, akaso, arek, arei zegozkion aurrikuspenak?
Bueno, ez dakit, nik, bai, urutzen dut, zuplantatzen duzun neurrian ez zituela bete aurrikuspenak. Baina nik Neronek ere eta beste hainbat zaletuk nik pentsatzen dut txapelketan zeharrez genuela bere berak ohituta geuzkan goren mailan ikusi, ez genuen ikusi Jon Maia txapelketan zeharrez final erdietan, ez aurreko saioetan, eta nire zalantzan eusean nik pertsonalki finalerako Jon Maiarekiko eta bete egin ziren. Berakin egoteko aukera izan genuen saio ostean eta berak esan zuen, ba, aurrez aipatu genuen bezala, txapelketa oso luze egin zaiola. Udaberrian estreinatu berri izan zuen leian, bertso leian, eta luze egin zaio alde batetik. Bestalde esaten zuen ilunberako sarreran ere bere gorputza ikusten zuela bate tentsio hori gabe, ez? Kanturako behar den tentsio minimo hori gabe. Eta gero saioa naizta lehenengo ariketan, eta bueno, hasiera nahiko txukuna egin, ez, lehenengo ariketan adibidez, ba saio polita egin zuen, baino ja puntukako puntuei erantzunetan, ba oso puntuazio eskasa lortu zuen, eta bera joan egin zela. Hori, joan egin zen, eta horren bestez, ba, horre gertzen da, ez, zazpigarren postu hori, zortzi lagunetik, ba, zazpigarren postua erdiestea, ba, nonbaiten zenbaiten ustetan behar bada paper eskaxa, bai, baina bueno, ez pasaude topera, ez pasaude sartuta, txapelketan ez pasaude sartuta eta konzentratuta, eta beharrezko tentsio horrekin, ba, emaitza azkenean hori da.
Tira, ba, Jon Maia esan bezala, zazpigarren, 586 puntu bilduta. Eta sortziko nagusiko ariketatik, oraingoan sortziko txikirakorako saltoa izango dugu. Eta bertan, Beinat Gaztelumendi gerora txapeldun suertauzena, eta Unai Agirre izango ditugu entzun gai. Sortziko txikiko ariketan esan bezala.
Mendi lasterkariak zarete. Zu Unai afizioz, eta Beinat ofizioz. Azken aldian, zuk Unai, Beinatek baino emaitza hobeak lortzen dituzu.
Mendilean hartzen degu eundoko tratua, dana irabazteko Beinat tematua. Beti nik sartzen dizut ordia tantua, Beinat zu zaude gaizki alimentatua. Plakua nago baina ni aurpegi alaiz, ornitua isostar eta elikagaiz. Naiztan ere aurretik egiten dezun maiz, animatu zaitezen propilloari nahi.
G Gezurra da horita ez dio inporta, aitortu lasai beinat gaur zure porrota. Naiz alde egiten dezun dituzunak jota, denbora galtzen dezu aiziaren kontra.
Aizeak entzen naita aritzen atzaizu, barruan nahiko aize badezuta aizu. Aldapan berakuan hortan zera maizu, baino gora iotzen kosta behartzaizu.
Ni indartxu nagota ederki mantendu, gorpuz ge ederronek oiduna barmendu, gor aurretik joango da ala ematen du, berani juanian paretik ankendu.
Bera asten bazera zenbat konpromezu, igual arbolei kalte egingo diezu, korrika ibiltzeko pronto bazaudezu, zukerenik bezela bukatuko dezu.
Eta gure potxo irratzaioan jarretuko dugu doinu txikierekin jolasean, eta oraingoan amarrekorako saltoa izango da. Iñaki Apalategi eta Unai Agirre izango ditugu kantuan. Ea, ze eskainiko diguten bi bertzolari horiek.
Bikotea zarete, Unai eta Iñaki. Zuri Unai, errutina hausteko, Iñakik proposatu dizu bikotekidea trukatzeko lokal batera joatea.
Baina maitia zuk zer, nahi dezu erakutsi, mesedez isiltzaitez, dezunak inetxi, erakusten didazu, errespetu gutxi, nor naikin ez naiz asten, zirrita igurtzi, bakarrik joan zatiezta, nipakian utzi. Bakarrik joan zatiezta, nipakian utzi.
Ez tegu zertan izan, kuk besteen kalko, mendeak joan zaizkigu, konturatzerago, baino aukera deguta, probatu beharko, zuk zer egiten dezun, zuk ikusi guapo, zu espaldin bazatoz gehion eretzago. Zu espaldin bazatoz gehion eretzago.
Ola asten danian, barruak irakin, zirri egiten ditta, ekin eta ekin, atarramentu honik, ez dago gurekin, niere ibili oi naiz, badakizu jakin, neure joango naiz baina, ez noa zurekin. Neure joango naiz baina, ez noa zurekin.
Entrada 20 €, naizta ez dan doan, majo gozatu behar, degu oraingoan, baino unai ez dakizu, hori nola doan, bertaraino batera behar degu joan, separatuko gera, ansartutakoan, separatuko gera, ansartutakoan.
Bote prontuan izan, zintezkezu maixu, baina jakin ezinak, ni jartzen nau izu, aizu duda batekin, urbiltzen natzaizu, aspaldian otz zaude, beste batez baizu, atzo gauetik gaurra, zer pasatu zaizu. Atzo gauetik gaurra, zer pasatu zaizu.
Lagunekin izketan, asita, ai, 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 ni konturatzerako, neroni nengon blai, ta ez dut geratu nahi, aukera baten zai, berotu gaitezen da, goazen badaunai, poltsa bero batekin, ez dut bukatu nahi, poltsa bero batekin, ez dut bukatu nahi.
Laugarren eta bosgarren izan ziren urrenez urren Iñaki Apalategi eta Unai Agirre sailkatuak, eta laugarren eta sorpresan behintzat, nigetzako behintzat, Iñaki Apalategiren sailkapen izan zen.
Bueno, orain ere zurekin desado zerlantz, niretzako sorpresa ez, sorpresa nik hainbeste espero nuen, eta gehiago ere bai, are gehiago esango dizut, lehen esan dudan moduan buruzburukorako niretzako hautagai ez dut esango nabarmena, baina aukerakoa bazen, niretzako oso saio txukuna egin zuen, beste bertsolari batzuk ere komentatu zuten, ez dakit Beñat Bera zen edo Alaia zen, ba, buruzburukorako epaian atarian ba ikusten zutela Iñaki Apalategiren nahiko gertu, netzako oso final txukuna egin zuen, eta lehen aipatu dudanan aritik, ba, bueno, ba, puntukako erantzuneri begira eta puntuazio hori begira, ez zuen puntuazio hori handiena erdietsi, niretzako lan biribilena berak egin bazuen ere ariketa horretan. Zer gertatzen da? Ba, puntuari erantzunetan, puntu bati erantzunean, ba, pixka bat hiru puntuetako batean traskabilatu egin zela, eta nago ba, larregi ezote zuten zigortu epaileek ariketa horretan. Gainontzean, erantzunik politienak eta biribilenak berak eman baitzituen nene ustez ariketa horretan.
Horra bada, Iñaki Apalategik gorago beharko zuen. Tira.
Edo ez.
Epaile izan beharko hortako. Itzarongo dugu Ibai Barrega etortzea.
Hori da.
Tira ba, lagunok, guk aurrera ingo dugu eta ilunben gaude. Donostiako Gipuzkoako txapelketaren finalean, eta bertan izan ziren bertzoale hautatuak helarazten ari gara. Oraingoan bakarkako lanerako saltoa izango da gurean. Eta kartzelako lanean Beizniat Gaztelumendik eta epailen iritziz biribil izan zen gaia. Edo ondutako gaia izango dugu oraingoan entzungai. Beinat Gaztelumendik bildu zituen punturik gehien kartzelako lan honetan eta 140 puntu eta erdi bada kopuru majoa bakarkako hiru ariketan egitekoa. Honako sea izan zen Beinaten lana.
Kalean pasatzen ikusi duzu, eskuetan opari bat taramala. Irribarrez doa.
Paper gorritan, kaja haundi bat, hartuta zoaz galako. Garai batean neri eginak zera 11 alako oparitako papera zer da edertasun baten marko. Beste espaloian nago begira, ta ala segi beharko. Irri barretxu ikusten zaitut, badezu asmo on franko. Gabon garaian maite direnak, hartzen direnez aintzako. Nere ondotik jausiko ziren, emoziozko bimalko. Baina tamalez ondotxo dakit, hori ez dela neretzako. Gaur 3 urte barra ertz baten, zure gana urreratu. Eskatu nuen tragoa baina, zuk naizenuen pagatu. Zure etxera oinez joan ginen, zenbat sentipen olatu. Eta pixkana ala ninduzun, zure ondoan onartu. Bikote batek ordea maila, jartzen duenean altu. Gure akatsta imperfekzio, sorta ezin baita aldatu. Ustekabean elkartu ginen, ta bikote bat eratu. Baina papera kendu genion, ta etzen ezer geratu. Hortzoa zure pauso arinez, opariaren karraio. Gaur mutilagun berri bat dezu, ta maitatzen zenbat saio. Pentsatzen nuen ezote ginen, gu elkarrentzako jaio. Esaten ala izanagatik, ekintzaz enintzen jaio. Espaloiaren beste ertzetik, urrun esan dizut aio. Eta ninere bide utxari, segika joan natzaio. Naiz nere ondoan baldin bazeunde, izango nuke naio. Maiz etortzea nahi degunari, joaten utzi behar zaio.
Lehentxeago komentatu izan dugu bada, Oiane Iguaran izan zela, Gipuzkoako bertzolari txapelketa honetako aurkietako bat. Hau da, alde positibo eta nabarmenetako bat. Sorpresa zeldu zen finalera, batzu ontzako bentzat, ez ezaguna genuen, eta finalean lan txukun eginda, esan bezala, Asier, epailek uste baino, edo eman baino puntu gitxiago jaso.
Ez dakit, alde batetik esan bai, zuk esaten zenunaren aritik, ba, aurtengo txapelketako sorpresa pozgarri izan dela, inor gutxik sartzen zuen kinieletan, are gutxiago finalean, finaleko zortzikotean egoteko, eta bere merituz, ba, sartu zen finalean, eta ez hori bakarrik, seigarren postua lortu zuen 584 punturekin, ba, finalean bertan. Aipatzekoa, azpimarratzekoa, kartzelan egindako bakarkako lana. Bertso gogoangarriak, nik behin eta berriro irakurri ditut, eta izugarrizko bertsoak iruditzen zaizkit. Eta hala ere, ez zuen puntuaziorik handiena lortu erik eta honetan, hirugarren izan zen, Beña Gaztelumendi eta Alaia Martinen ondoren. Aipatzekoa, edo neri deigarri egiten zaidana, harik eta hortan Beña Gaztelumendik 140.5 lortu zituela, eta 15 gutxiago Jana Barandiaranek, 125.5. Horrek zesan nahi du, sei epaile zirela kontuan harturik, eta iruna bertsoa abesten zituztela kontuan harturik, 15 puntuko alde horretan, ba, bataz beste bertsoko ba, eta epaileko puntu bateko aldea atea ziola Beña Gaztelumendik Oiana Iguaranei. Neri gehitxo iruditzen zait, eta ez dakit, hor ere epaileak oso zuzen ibili ziren.
Bakizu, momentuan epaitu beharrekoa, eta arek entzun eta bere alabadoa bertzoa, eta harako irizpidea kontuen hartu da, Asierri galdetuko diogu urrengoan. Tira lagunok, eta harik eta horiek bukatuta, izan zen buruz burukorako tartea, eta bertan ez, eran ez, jada, jakindakizu, esaintzuk izan ziren buruz burukoan Beña Gaztelumendi eta Alaia Martin. Eta buruz burukoan zenbaitarik eta izan bazen ere, puntukoako erantzuna, 6 motza eta kartzelako lana, guk geuk eta ona gure potxo irratzaioa kartzelako lana ekarriko dugu. Eta kartzelako lana zein bada, Alaia Martinek ondutakoa, onatz.
Etorkina zara, orain 6 etorri zinen Euskal Herrira. Ordutik ikusi ez duzun alaba, bihar etorriko da.
Nikaraguatik atera nintzen behin eta pixkana. topatu dut helburu bat, bizileku bat ta lana. Baina faltan antzeman dut Rosita etxeko dama, gubanatzeko kapaza nola izan zen behin karma. Sabelean mina euten jardun zaidan armi arma, laister egongo da geldi, bera etortzean nigana. Baina beldur naiz zeote den, berak esango didana. Ikusten nauen unean, non ibili zara ama. Ikusten nauen unean, non ibili zara ama. Zaila izan zen apurka, eskaileraka igotzen. Zaila izan zen onarpena, eta lanpostua lortzen. Euskara ikasiz joan nintzen, euskal inguru bat sortzen. Baina herri mina beste gauzarik ez dut jasotzen. Etorkinak latz pasatzen dugula esan nahi dut ozen. Egun ere ondoratu, mordo bat dago Lesbosen. Telebistan ikusteak astinduz gogor nau jotzen. Nola olatuak bezala doazen eta datozen. Nola olatuak bezala doazen eta datozen. Aire portuan izango dut prestatuta txartela. Alaba ongi etorria, ona izan zaitezela. Aldatuta egongo da señorita bat bezela. Berak ere sumatuko dit aldaketa itzela. Ea gorantza joaten den barreta bizi nibela. Prestatu diot urdinez ta kotxezitoz logela. Baina badaukat pena bat ta estutzen dit sabela. Lanik aurkitzen ez badu berriro joango dela. Lanik aurkitzen ez badu
berriro joango dela.
Eta gure potxo irratzaioaren emankizunarekin bukatzeko edo bertzoekin bukatzeko zelanez, zer hobe bertzo Gipuzkoako bertzolari txapeldunaren agurra entzutea baino. Agur desiratuara eta bertzo txapeldun desiatua. Bainat Gaztelumendi.
Mil esker Iker Alustizari, eso ainta zukiari, Eizagirretar bizkieieta, Hernaniko kuadrilari. Ume beldurti hau jartzearen, erratz batetik kantari, zuek bezela bertso eskoletan, ari da jende ugari. Konpromisoa eta jolasa, hitza direnez gauza bi, bertso eskolaz bertso eskola, belaunaldiz belaunaldi, hau zuentzat da zeratelako, ahots bat ematen ari, isilik egon behar zuela, esaten ziotenari.
Eta horiek izan dira horiek gure bertzo munduak eman dituenak orain arte eta Gipuzkoako txapelketaren berri izan duzu ez, helan ez, gogoratu. Bainat Gaztelumendi txapeldun eta Alaia Martin, bigarren izan zen buruz burukoa jokatu eta gero, majo sufrituta lortu zuen gure bainatek txapela. Urrengoan, bestelako zeuzer izango dugu. Tira, bertzoa, bizibide. Eta asfaliko partez, notizak eta baditugu gure pollo irratzaioan eta Lucia Alberro historiagileak doktore tesia aurkeztu berri du. Itur gisa soilik bertzoak baliatuta. Bertzolariaren ahoz, modernizazio prozesuak eta identitate bideak. Gipuzkoa, 1890-1916. Bezala, 100 urte eta pikuko historia hori bertzotan bildu du edo bertzoaren bitartez, aztertu du historiagileak. Sei bertzolariren lanak baliatu ditu horretarako. Peio Errota, Xenpelar, Txirrita Bilintz, Otaño eta Lopategi. Eta bere helburua, Lucia Alberroren helburua, garai horretarako Gipuzkoan emandako modernizazio eta identitate prozesuak, herrixeak nola bizi izan zituen aztertze izan da. Eta horretarako bertzolarien ahotsetara jodu Astigarragako ikerlariak. Batez ere, bertzo paperak baliatu ditu, ondu duen tesi obra fintzeko. Beraz, badakizue, baduzue historia ikasteko modua, bertzoen analisiarekin batera.
Eta bertzularitzaren munduak agenda proposamena ere badu, zelan ez bertzo mundu marabilloso, magiko, horretan badu zu ezer jana. Azteko eta bukatzeko mungian izango ditugu itzorduak, eta aurrena, urtarrilaren amailua amalauan ostegunarekin batera mungian bertzo eskolaren 20. Urte urrena. Argazki erakusketaren inaugurazioa izango da arratzaldeko 7:00 Torrebiera kulturetzean, eta antolatzailea mungiako bertzo eskola taket.
Zapatuan aldiz, Mutrikun Bizkaiko artzertze bazter horretan okelarra nahiei omenaldia egingo zaie, eta okelar sarien sari banaketa ere izango da. Bertso bazkari formatuan izango dugu saio hau, ordu bitardietan izango da bazkaria, Kalbeixo jatetxean, eta bertsolariak Andoni Egaina eta Sebastian Lizaso txapeldun handiak.
Gazte-gazteak.
Gazte-gazteak.
Urtarrilaren 16an eta zapatuarekin batera bebai orengoan eta markina semeinen lagun arteko izango da Barinagako San Antonen jaietaren jaien arira bertso afaria antolatu dute gaueko 9:00 hasita eta Barinaga auzoko Iturritxu elkartean. Kantuan Joseba Artza eta Unai Iturriaga izango dira.
Berri zen ostera, bertso painting bazkaria ospatuko dute gaztetxean. Antolatzaileak Berrizko gaztetxean.
Eta berrizetik maia mainariako saltoa izango da, zapatuan urtarrilaren 16an, mainarian, sariketa izango baita bertso truk ekimenaren arira, Euskal Herriko bertso eskolen arteko desafioak izena duen horretan, arratzaldeko 6:00 dugu itzordua eta Errekondo tabernan. Bertan kantuan izango dira, Barainengo bertso eskolakoak, eta Durangaldeko bertso eskolako kideak.
Eta Euskal Herriko Bertso Eskolen arteko desafioekin jarraituz, oraingoan Barakaldon izango da sariketa, Bazkalostean izango da txapelketa hau, eta Bazkal aurretik bertso potea izango da. Lekua Sanbiko plazan. Bertsolariak alde batetik Enkarterrietako Bertso Eskola eta bestetik Gipuzkoako Errezilgo Bertso Eskola. Baita Gernikako Bertso Eskola ere. Antolatzaileak bertsozale elkartea eta helduen bertso eskolen batzordea.
Eta bukatzeko, ez azkena, urtarrilaren 17an eta San Antontzu bezperan mungian itzordua dugu lehiaketarekin batera. San Antontzu paper, bertso paper lehiaketaren 18. Edizio izango da. Sari banaketa eta bertso saioa, zelanez. Eguerdiko ordu batean hasita Andramari estalpean eta kantuan. Laukote galanta, Andoni Egaina, Igor Elortza, Beinat Gaztelumendi eta Iratxe Ibarra. Antolatzailea mungiako bertso eskola, taket.
Bada bertsorako tarterik.
Bai, bertzolako jan eta edana behar duenak badu nondik heldu eta Bizkaiaren luze zabalean bertsoa presente eta bizirik dirauen seinale, honako izan diren aukera guztiak. Eta kausa on guztiek bukaera duten bezalaxe, bada gure pollo irratzaioak ere akabera izan du. Ordu betean egon gara bertzo mundu marabilloso magikoa arakatze bideo horretan eta eman du eman beharreko guztia. Laro, 86.0 dialean izan gara hemen bertzo kontalari, pollo irratzaio honetan, egon gara Gipuzkoako txapelketan, finaleak eman zituen bertzo ale presiatuen akelaraz edizkizuegu, gogorarazi, Beinat Gaztelumendi izan dela txapeldun, agenda proposamenare izan duzue, eta zelanez, zenbait notizia ere izan duzue. Bertzo munduak ekarritakoak. Beste barik, eskerrik asko, esatari lanetan ibili zaigun eta gure Asier Goñi launa.
Zeuri Erlantz, zeuri Josu.
Eskerrik asko. Eta nire partez, Erlantz Iborguren goitearen partez, bada ondo bizi bertzozale, eta que viva el verso y hay que mejorar mucho. ¡Agur,
bertzozale!